И с моя следващ събеседник Огнян Стоичков, народен представител от Атака, председател на Образователната комисия към Народното събрание. Добър ден, господин Стоичков.
Добър ден.
Какви са промените в закона за предучилищното и училищното образование?
Едва в началото сме на закона, до 10-ти член. Това, което обсъдихме, което така се получи като обществен резонанс във връзка с задължителната предучилищна подготовка и образование на 4 годишните. В извънредното заседание на парламентарната комисия по образование вчера, проведено по искане на депутатите от ГЕРБ, се прие, че тази задължителна предучилищна подготовка на 4 годишните може да се осъществи в самостоятелна форма на организация по желание на родителите и съгласно условията и реда на държавния образователен стандарт за предучилищно възпитание. Тази разпоредба дойде в отговор на протестите на родителите, които се проведоха пред Народното събрание, и управляващите решиха да уважат това становище. Родителите да, под тяхна преценка, да могат да осъществят задължителната подготовка на 4 годишните си деца в домашни условия, но тази разпоредба според мен не е добра като редакция и като замисъл, представен от управляващите от ГЕРБ. По редица причини аз ще изтъкна най-важните.
Да.
Държавата е длъжна да осигури финансиране и не само на общинските и държавни образователни институции, детски градини и училища, но и на частните детски градини и училища. По схемата парите следват ученика, независимо къде е ученика, дали в публична или в частна образователна институция. Това са текстовете на вносителя на Министерския съвет. И аз питам, когато родителите сами решат в самостоятелна форма, в домашни условия да отглеждат своите 4 годишни деца, държавата ще финансира ли този образователен процес в домашни условия? Това е първият въпрос. Вторият въпрос. Записано е, че при 4 годишните учебния процес ще тече като педагогическо взаимодействие. Това е терминологията. Педагогическото взаимодействие изисква наличие на педагог. Кой ще бъде педагога в домашни условия, защото в публичните и частни институции педагога отговаря на определени изисквания, като образование, квалификация и така нататък. Преподавателът, учителят трябва да е завършил съответната степен и вид образование. Следващ въпрос. Когато приключва обучението на 4, на 5 и на 6 годишните, тяхната готовност за постъпване на първи клас се удостоверява с удостоверение, с документ, който удостоверява, че те имат необходимата подготовка. Аз питам, в домашни условия, кой как ще контролира, министъра с какъв механизъм ще контролира, дали тази степен на готовност е постигната, и 4 годишното дете след 2 години има ли възможност като 7 годишно момче или момиче да постъпи в първи клас. Тоест тази разпоредба, която беше приета под натиск на протестиращите пред сградата на Народното събрание, не реши въпроса, а постави много въпроси, включително и въпроси, които биха могли да бъдат в ущърб на самите родители, които ще искат в домашна среда да гледат своите 4 годишни деца, но този въпрос за предучилищната подготовка на 4 годишните в домашни условия е част от големия въпрос за домашното образование, което е познато на англосаксонското право. Има го като вид образование. Домашно образование до 16 години, до завършване на средно образование. Но тези текстове, които не бяха предложени от асоциация, която защитаваше домашното образование, тези текстове не бяха припознати нито от депутати, нито от Министерски съвет и Министерство на образованието. Отхвърли се като форма на образование домашното образование по принцип. Тогава защо го допускаме при 4 или 5 годишните, тъй като към момента 5 годишните, 80% от тях са обхванати в предучилищната подготовка и тя тече нормално. Нямаме сигнали за проблеми при обхващане именно на 5 годишните. Защо изведнъж при 4 годишните допускаме едно домашно образование, което, пак казвам, принципно беше отхвърлено като форма на образование, макар и познато в други страни от англосаксонския свят.
Господин Стоичков, днес разговарях по тази тема и с представители на ГЕРБ, на БСП, на ДПС, както и на други партии. Това, което мога да обобщя, е, че само представители на ГЕРБ са за задължителното предучилищно образование за 4 годишните. Всички други представители на политически партии се обявяват против. Какво е мнението на Атака по този въпрос? Синята коалиция обяви, че ще поиска от президента Плевнелиев да наложи вето точно на тази част от закона.
Изключително важен е термина предучилищно образование. Това, което ние предложихме и в комисията, в образователната комисия, независимо от коя партия, от коя парламентарна група, е да се последователно да се продължи с терминологията предучилищна подготовка. Аз не случайно споменах 5 годишните. В момента по закона за народната просвета, който беше променен 2010 година от това правителство, се въвели предучилищна подготовка на 5 годишните. И аз казвам, защо 5 годишните в момента са предучилищна подготовка за първи клас, а за 4 годишните правим предучилищно образование. Защото образованието като учебен процес изисква учебен план, учебни програми, неща, които наистина за едно 4 годишно хлапе са на този етап, поне в българското общество, неприемливи. Когато говорим и в разговорния обществен език, ние казваме подготвяме детето за първи клас. Това е гражданският термин, юридическият термин, предучилищна подготовка. Не знам защо управляващите така отхвърляха тези предложения за подготовка и казаха, не, 4 годишните влизат в образователния процес. Говорим само за предучилищно образование и то задължително. И когато е задължително, държавата трябва да осигури условия. Държавата обаче казва, в момента не сме готови, ще сме готови 2016-2017 година. От тогава всъщност ще стане задължително това образование за 4 годишните, но до тогава не се казва как ще се финансира процеса. Напротив, Министерството на финансите изрично казва с изключителна висока доза песимизъм. Казва, нека 2016 година да е начало на преходен период по въвеждане на тази мярка, тъй като следващата 3 годишна бюджетна програма няма да позволи финансиране на тази мярка. Тогава се получава противоречие между Министерството на образованието, което пише закона, и Министерството на финансите, което ще го изпълнява като финансиране и обезпечение. И ние от това противоречие между две министерства и едно правителство, което пише закон, и друго правителство, 2016, което ще го изпълнява, от тези противоречия не трябва да страдат нашите деца.
Не разбрах парламентарната група на Атака дали ще подкрепи инициативата на Синята коалиция за вето върху тази част от закона.
Тази част от закона, член 65, който беше променен в извънредното заседание на комисията, все още не е прият от Народното събрание. Аз поделих, че едва сме на разпоредбата на член 10. Когато предстоят следва седмица дебати и като видим окончателните текстове на член 65, този наистина спорен текст, тогава ще прецениме окончателния текст дали да се атакува пред президентската институция.
Кои са другите спорни точки от закона за предучилищното и училищното образование, които предстои да влязат в пленарна зала?
Буквално в сряда продължаваме с държавното финансиране на частните детски градини и на частните училища. Това е първата разпоредба, член 10, който ще гледаме в следващата седмица в сряда. Изключително важен въпрос. Въпрос свързан отново с финансиране и с готовност на държавата. И отново свързан с песимизъм от финансовото министерство. 15 милиона ще струва това на държавната хазна. Нека вашите слушатели да го знаят. Това е по справка от Министерство на финансите. 15 милиона лева. В криза държавата е склонна да финансира частните детски градини и частните училища. Моето лично мнение по въпроса е, дори да приемем принципа, който е общо валиден за нашето образователно законодателство, че парите следват ученика, нека първо държавата да финансира своите публични институции, държавните и общинските детски градини и училища, и само когато тази мрежа на общински и държавни училища не могат да осигурят условия за нашите деца и ученици, и когато частната инициатива помага на нашата образователна система, тогава да се мисли за съфинансиране на само на определените дейности, включени в държавния образователен стандарт за издръжка на ученика или на детето.
Има ли възможност да бъде въведена поетапна целодневна форма на обучение за ученици до 7-ми клас?
Да, това е мярка, която поетапно започва, ще започне да се изпълнява за четвъртокласниците от учебната 2013-2014 година и поетапно след 3 години да се обхванат и седмокласниците. Тази мярка за целодневното училищно образование, за целодневния учебен ден ще бъде по желание на родителя, т.е. изключително по негова воля и по волята, разбира се, на ученика ще бъде дали той ще остане целодневно в училищната сграда или ще продължи както и към момента. Но това също е мярка, която изисква изключително голяма организация, изисква сграден фонд, изисква училище, защото особено в големите градове училищата се задъхват като сграден фонд, като материална база, двусменния режим на училищни смени, малки и големи класове. Просто трябва изключително точно да се прецизира колко ще струва на държавата и дали държавата ще построи необходимите училищни сгради до тогава, до 2016-2017, за да охване и седмокласниците.
И за финал на нашия разговор, може ли да обобщите как ще бъде разпределена отговорността между държавата и семейството за възпитанието и образованието на децата след тези няколко дневни спорове в Народното събрание по закона за предучилищното и училищното образование?
Безспорно е, общо известно е на всички и родители, и не родители, аз като родител го казвам, е, че родителската грижа и внимание не може да се замести от педагога, от педагогическия специалист, от учителя, и няма и такава амбиция в закона за училищното, за предучилищното и училищно образование. Въпросът е действително да се определи мярата, в която родителът трябва да делегира все пак своята отговорност на училищното ръководство и оттам нататък чрез Обществения съвет родителът активно да участва като член на Обществения съвет в всяко училище, ще има такава правна фигура, той да участва в организацията на учебното време, да дава становище по учебния план, учебното съдържание и да се получи най-доброто за нашите ученици.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви хубав и спокоен ден.
Благодаря и аз.
Разговарях с Огнян Стоичков, народен представител от Атака, председател на Образователната комисия към Народното събрание.